8-mart odatda nafosat va go'zallik bayrami sifatida nishonlanadi. Aslida esa u siyosiy ijtimoiy ayyom. Xotin-qizlar jamiyatda erkaklar bilan teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lsin, iqtisodiy va siyosiy erkinliklar berilsin degan talab yotadi bu kun zaminida. Bilim olish, mehnat qilish, ovoz berish va ijtimoiy himoya. 20 asr boshida dunyo bo'ylab ayollar ko'chaga chiqib shularni talab qilgan. Ayol o'z taqdirini o'zi belgilasin degan bu faollar. Oradan bir asr o'tdi. Bugun xotin-qizlar dunyoning har bir jamiyatida olg'a siljigan. Hatto ular hamon ezilib yashayotgan Afg'oniston va Sudanda ham. Siyosatchi ayollar ko'p, biznes liderlar, yetuk mutaxassislar, zamoning oldi bo'lgan shaxslar. Lekin bir asr oldin qo'yilgan talablar ko'p jihatdan o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki zamon ayollarga nisbatan hamon shafqatsiz. Iqtisodiy ijtimoiy muammolar avvalo onalarga og'ir tushadi deydi O'zbekistondan huquq himoyachisi Gulshan Qorayeva. Chunki bola boqish, tarbiya, ro'zg'or ular bo'ynida. Viloyatlarda gaz va elektr toki ta'minoti talabga javob bermasligi turmushni juda qiyinlashtirgan.
Og'ir qishdan chiqdik. Sharoitni o'zi ko'rsatyapti, bir shaxsiy bir masalan gigiyenaga ham e'tibor qaratishni o'zi juda mushkul bo'lib qoldi bizani o'zimizda. Men o'zimdan qiyos olaman, masalan, o'zimni oilamdan kelib chiqib, mana bir yuntirib olishdi o'zi qanchalik problema bo'ldi-da. Men hamisha emas, deb bir 10 kun, 11 kun, 2 haftada bir yunishga to'g'ri kelib qoldi-da mana shunaqa. Ayol kishi baribir o'ziga qarash kerak. Bolalarni masalan cho'miltirmasangiz, bular ham bitlab ketib qoladi. Bu ham bir katta muammo.
Gigiyenadan tortib, ovqat pishirish va choy qaynatishgacha kundalik hayot og'ir deydi faol. Hovlida yashasangiz, o'tin bo'lsa, o'choqda qilasiz. Lekin kvartirada qanday kun kechirasiz? Gaz va svetsiz qayga borsin bu odamlar?
Umuman yo'q, domlada masalan, yana nimaga ham mumkin emas gaz balon ishlatish deb qo'yibdi. Masalan, mana svet bo'lmay qoldi. Hamma mana kechani o'zida men o'zim menda gaz balon bor. Butun bulat svet bermaguncha hamma hamsiyalar choy qaynatib beribdi deb, hamma choynak ko'tarib yuribdi. Gaz yo'q masalan. 2 kun to kechgacha masalan svet bermadi. Mana shu holat yuzaga keldi.
Tok va gaz yetishmaganidan qiynalgan aholi bu zaruratlar uchun to'lovlarni ham vaqtida to'lay olmaydi. Hukumatdan qarzdorlar juda ko'p deya kuzatadi Gulshan Qorayeva. Uning 3 farzandi bor. Ulardan biri to'shakka mixlanib qolgan. Ijtimoiy yordam oladi. Bu bilan yashash qiyin deydi ayol. Oilaning o'rtacha oylik daromadi hozir 1 million so'm atrofida bo'lmasa, O'zbekistonda to'q yashay olmaysiz, dedi Gulshan Qorayeva.
O'zi 60 mingmi, 50 ming pul beradi. Unga nima ham beradi? Hozir mana 1 kilo go'sht 21 ming, 22 mingga chiqdi qarshida.
O'zbekiston ayollari orasida oliy ma'lumotli, kasb-hunarli, o'zini-o'zi boqa oladigan, mustaqil fikrlaydiganlar juda ko'p. Lekin ayollarning siyosiy faolligi, iqtisod va ijtimoiy masalalarga qiziqishi unchalik ko'zga tashlanmaydi. Haq va burchini bilsa ham, odamlarda tizimga ishonch yo'q. Ular harakat qilsa ham o'zgarish qila olishiga ishonmaydi, dedi Gulshan Qorayeva.
Uning uchun sizni eng mitingdan nervoz bo'lish kerak. Deydigan. Foydasi yo'q deydi. Sen tinglading, eshitgan odam qolmadi u deydi. Foydasi yo'q deydi. Nima foydasi bor? Yozasan, chizasan deydi, xatni oladi, beg'dan beqa tashlaydi deydi, ko'rib chiqilsin deb, u bunga tashlaydi deydi. Lekin biror bir inson yo'qki deydi, masalan, o'shandan qilish uchun harakat qilib bo'yniga oladigan shaxs topolmaysan deydi.
Gulshan Qorayeva 37 yoshda, ziyolilar oilasida katta bo'lgan. Akusherlik yo'nalishida o'rta maxsus bilim yurtini bitirgan. Bolalarning kelajagini o'ylaganida ularni o'qitish, ayniqsa oliy ma'lumotli qilish bugun juda qiyin ekanini aytadi. O'qish uchun katta miqdorda pul kerak. Kontrakt bilan kirsa ham uni qanday to'laymiz deya o'ylanadi u. Bu millionlab oilalarni qiynayotgan masala. Gulshan Qorayeva nazarida zamonga xos illatlardan biri axloqiy normalar buzilganidir. Maktablarda o'smir qizlar homilador bo'lib qolayotgani, ota-onasi uzoq yurtlarda, masalan, Rossiyada ishlab yurgan qizlarning qarindoshlari tomonidan zo'rlanayotgani, internet kafelarda yoshlar bemalol pornografik videolar ko'rib o'tirishi, O'zbekistonda bunday mahsulotlarga qiziqish ortib borayotgani bu o'zbek ayolini bag'oyat tashvishga soladi. Har bir ona shunday hollardan dahshatga tushadi. Farzandlar katta bo'lgani sari xavotir ham kuchayar ekan, deydi Gulshan Qorayeva.
Mana bu ona bugunimcha onani mana uncha tushunmasdim. Onada juda katta mas'uliyat yuklatilgan, ro'zg'orda ham butunlay hamma narsa. Dunyoni butun tashvishi ayolda deb bilaman. Avvalo sog' salomat bo'lsin hamma, shu jumladan men ham. Hammaga baxt saodat, o'sha bir turmushida biror bir g'am ko'rmasin. O'zbek ayoli bu, men o'ylayman, ko'klarda ko'tarsa arziydigan xalqning ayoli bu. Hamma narsaga chidaydi bu. Chidamli ayol, chidamli ona, qani bardoshi juda ham bir uni cheksizda bu ayolda. Uncha xalq, men o'ylayman, o'zbek ayolida bardoshli bo'lmasa kerak.
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan huquq faoli Gulshan Qorayevaning fikrlari edi. Aziz ayollarimiz, onaxonlarimiz, opa va singillarimizni bugungi bayram bilan chin dildan qutlaymiz va ezgu tilaklar yo'llaymiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Dasturimiz davom etadi.